Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក 900 ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុសកលលោកនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិយាយថាប្រធានាធិបតីពូទីននៅមានសុខភាពល្អមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រិះគន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ1. ក្រមសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបរាជ័យក្នុងការការពារកម្មករនៅក្នុងវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរដ៏សំខាន់របស់ប្រទេស 2. សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យវៀតណាមធ្វើឲ្យប្រកាសថាឆកសមុទ្រខាំរាញ់មិនត្រូវប្រើប្រាស់ដោយយោធារុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដែលអាចបង្កើនការតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ទីនិង 3.ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលបរិស្ថានទៅលើសត្វស្លាបសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerryបានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីផលវិបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃការមិនអើពើការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនៅឯវេទិកាមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល Washingtonកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលសកលលោករបស់ក្រុមប្រឹក្សាមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានមានប្រសាសន៍ថាការលែងលបែងអនាគតរបស់ផែនដីនឹងមានលទ្ធផលគឺហួសពីការស្មានដល់ហើយនឹងគ្មានសិលធម៌លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការសិក្សាពីអាកាសធាតុចំនួន 97% បានបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុកំពុងកើតមានឡើងហើយថាសកម្មភាពមនុស្សត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសស្ទើរតែទាំងអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងចាំបាច់ប្រឈមការពិតមិនមានផែនការ B ទេនៅក្នុងការថ្លែងទូទ្រោះការពិខែកុម្ភៈលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបានមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំ2015នេះជាឆ្នាំឆ្ពោះទៅកាន់ការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុសកលលោកលោកបាននិយាយនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមហាអំណាចពិភពលោកផ្សេងទៀតប្រុងប្រៀបចូលរួមសន្និសីទកំពូលការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនៅខែធ្នូនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីដែលនៅទីនោះពួកគេផ្តោតលើការអនុវត្តបន្ទាត់ឋានអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចុះការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនដើម្បីប្រយុទ្ធការឡើងកម្ដៅផែនដីសកលលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីមានប្រសាសន៍ទៀតថាការកើនឡើងនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជារឿយៗដូចជាការរាលដាលនៃការរាំងស្ងួតទឹកជំនន់ហើយនឹងព្យុះសង្ឃរានឹងនាំឲ្យមានការបង្អាក់ឆាឆៅដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ការងារអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានចានកោលការនិយាយស្មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីកំពុងមានបញ្ហាខាងសុខភាពលោកមីត្រីពេសកូលេខាធិការព័ត៌មានបានប្រាប់វិទ្យុអេកូមូស្គ្វីថាប្រធានាធិបតីដែលមានអាយុ62ឆ្នាំមានសុខភាពល្អណាស់លោកមានកម្លាំងខ្លាំងពេលដែលសួរថាតើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនអាចចាប់ដៃនៅខ្លាំងដែរឬទេអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកពេសកូវបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការនិយាយស្មានយ៉ាងច្រើននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមជាភាសារុស្ស៊ីថាលោកពូទីនមានជំងឺឬស្លាប់បានត្រូវគេដកចេញពីតំណែងឬត្រូវនៅជាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរវាងភាគីប្រកួតប្រជែងគ្នានៅខាងក្នុងគណៈបកដែលកំពុងកាន់អំណាចប ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមិនត្រូវបានគេឃើញជាសាធារណៈចាប់តាំងពីលោកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីម៉ាតេអូរិនស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាមកជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីកាសាស្ថាននិងបេឡារុសត្រូវក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12និង13ខែមីនានេះនៅរដ្ឋធានីអាស្តាណានៃប្រទេសកាសាស្ថានបានត្រូវផ្អាកហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីប្រភពរដ្ឋាភិបាលកាហ្សាក់ស្ថានមកចុះផ្សាយថាការផ្អាកជំនួបនេះពីព្រោះតែលោកពូទីនឈឺមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីក៏បានលុបចោលជំនួបជាមួយពួកមន្ត្រីលំអៀងរុស្ស៊ីមកពីសាធារណរដ្ឋ South Ossetia ដែលផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេស Georgia ដែលត្រូវធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធដែរអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមានីមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរិះគន់លិខិតបើកចំហមួយដែលបានផ្ញើដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក47រូបទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់អំពីការចរចាដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីរអ៊ីរ៉ង់ដោយនិយាយថាចំណាត់ការនេះបង្ហាញពីការបែកបាក់នយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលិខិតនោះបានពន្យល់ថាប្រធានាធិបតីថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដកកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលអ៊ីរ៉ង់មានជាមួយប្រទេសមហាអំណាចទាំង6របស់ពិភពលោកការចរចាទាំងនេះមានកំណត់ពេលបន្តនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលភាគីទាំងពីរស្វាស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរការមួយនៅចុងខែនេះលោក Gary Herbert អភិបាលរដ្ឋ Utah ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងនឹងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់នៅថ្ងៃនេះដែលនឹងហាមឃាត់ការរើសអើងប្រឆាំងពលរដ្ឋស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងពលរដ្ឋប្តូរភេទរបស់រដ្ឋខណៈនោះដែរក៏មានការការពារក្រុមសាសនានានាដែលជំទាស់ប្រឆាំងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះសមាជិកសភារបស់រដ្ឋបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃពុធដោយមានសម្លេងឆ្នោតដ៏ច្រើនលើសលប់សភារបស់រដ្ឋ Utah បានត្រូវត្រួតត្រាដោយសមាជិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋពួកកងទ័ពនិងពួកកងជីវពលអ៊ីរ៉ាក់កំពុងរត់បន្ទឹងទីក្រុងទីក្រិតនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីដណ្ដើមទីក្រុងនោះពីពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញខ្មាំងកំភ្លើងឧទាមនិងក្របបែកបានធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់ការរុលទៅមុខដែលពួកយោធានិងពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានរុលទៅមុខដោយចេញពីទិសដៅ2ឆ្ពោះទៅកាន់ទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកមេបញ្ជាការសមរភូមិនិយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការសឹកឥឡូវនេះបានស្ថិតនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2កំពុងជឿនលឿនទៅមុខរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបានពណ៌នាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពចម្រុះដោយការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើហើយនឹងការលក់ទំនិញរាយបានធ្លាក់ចុះក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនជនជាតិអាមេរិកដែលសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះ 36,000 អ្នកដោយទូទាំងប្រទេសជាតិមានចំនួនសរុប 289,000 អ្នកពួកអ្នកជំនាញការបានហៅកម្រិតដ៏ទាបនៃការសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើនេះស្របទៅតាមភាពប្រសើរឡើងនៃទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
អលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សឈានមុខមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបរាជ័យក្នុងការការពារកម្មករនៅក្នុងវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch សរសេរថាកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសស្ត្រីភេទត្រូវប្រឈមនឹងការរំលោភបំពានរួមមានការបង្ខំឲ្យធ្វើការលើសម៉ោងការយាយីនិងកង្វះជំនួយនៅតាមរោងចក្រនានាសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលោក Robert Carmichael នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកស្រីអារូណាកាសយ៉ាប់អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Human Rights Watch ថ្លែងថាក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលកម្មករប្រឈមមុខនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺការបង្ខំឲ្យធ្វើការលើសម៉ោងការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីមានគភ៌ហើយរោងចក្រប្រើកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លីដើម្បីគេចពីលក្ខខណ្ឌច្បាប់ការងារដែលការពារផលប្រយោជន៍កម្មករអ្នកស្រីកាសយ៉ាប់ដែលជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះដែលមានឈ្មោះថាត្រូវធ្វើការលឿនបើមិនអញ្ចឹងទេត្រូវបណ្ដឹងចេញពីការងារថ្លែងថា មានរឿងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីបរាជ័យនេះជាពិសេសក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាក្រុមអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជារឿយៗទទួលសំណូកពីម្ចាស់រោងចក្រហើយមិនអើពើនឹងការរំលោភច្បាប់ទេអង្គការនេះនិយាយថាអធិការកិច្ចរបស់របបនេះបរាជ័យក្នុងគោលការណ៍សំខាន់ជាមូលដ្ឋាន
Our top recommendation to the Cambodian government would be that they need to demonstrate the political will to enforce the labor law and
hold factories ចំបងរបស់យើងចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺថាជាចាំបាច់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ហាញឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីពង្រឹងច្បាប់ការងារនិងធ្វើឲ្យរោងចក្រមានប្រព័ន្ធទទួលខុសត្រូវនៅពេលរោងចក្រទាំងនោះមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ការងារព្រោះថាគេមានច្បាប់ការងារដ៏ខ្លាំង
អ្នកស្រីកាសយ៉ាប់និយាយសង្កត់ធ្ងន់អំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការកម្ចាត់អំពើពុករលួយក្នុងចំណោមមន្ត្រីអធិការកិច្ចរបស់នាយកដ្ឋានការងារដោយអ្នកស្រីនិយាយថាវាជាកន្លឹះក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពការងារប្រសើរឡើងនៅតាមរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិស័យកាត់ដេរគឺជាស្នូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះវិស័យនេះមិនគ្រាន់តែផ្ដល់ការងារច្រើនបំផុតសម្រាប់កម្មករ70ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនោះទេតែវិស័យនេះក៏ជាប្រភពចំណូលនៃរូបិយប័ណ្ណបរទេសដ៏ធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយដែលផ្ដល់ចំណូលជាង 5,000 លានដុល្លារក្នុងការនាំចេញមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជាពិសេសការនាំចេញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមកសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមហ៊ុនផលិតសម្លៀកបំពាក់ល្បីៗរាប់សិបនៅលោកខាងលិចបានឲ្យរោងចក្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនវិស័យនេះពឹងអាស្រ័យលើឈ្មោះសម្លៀកបំពាក់ដូចជា H&M, Adidas, Gap និង Armani ប៉ុន្តែគេឈ្មោះវិស័យនេះត្រូវខូចឈ្មោះក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយសារមានចំនួនការងារពលកម្មនិងការយាយីសហជីពឯករាជ្យបញ្ហានេះកើតឡើងច្រើននៅដើមឆ្នាំ2014នៅពេលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបាញ់សម្លាប់កម្មករយ៉ាងតិច5នាក់អំឡុងពេលមានការតវ៉ាទាមទារឡើងប្រាក់ខែគោលនិងទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរឡើងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ឈ្មោះល្បីៗត្រូវតែចាត់វិធានការអ្នកស្រីកាសចាប់និយាយថាមានក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ខ្លះប៉ុណ្ណោះបានធ្វើដូច្នេះដូចជាក្រុមហ៊ុន H&M ក្រុមហ៊ុន Adidas និងក្រុមហ៊ុន Gap ជាពិសេសបានឆ្លើយតបនឹងការរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមហ៊ុនលក់សម្លៀកបំពាក់ផ្សេងៗទៀតរួមមាន Armani មិនបានឆ្លើយតបទេអ្នកស្រីកាសចាប់និយាយថាការឆ្លើយតបនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេជាពិសេសក្រោយពីរោងចក្រ Rana Plaza បានបាក់នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបានសម្លាប់កម្មករជាង 1,000 នាក
់ The first recommendation to brands is that they need to make their supplier list
អនុសាសន៍ទី1ចំពោះក្រុមហ៊ុនលក់សម្លៀកបំពាក់គឺថាគេចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញជាសាធារណៈនៅបញ្ជីឈ្មោះរោងចក្រផលិតទំនិញរបស់ខ្លួន
ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ព្រោះរោងចក្រជាច្រើនដែលលក់ផលិតផលមកក្រុមហ៊ុនលក់សម្លៀកបំពាក់នៅប្រទេសលោកខាងលិចបានផ្ដល់ការងារដោយសម្ងាត់ឲ្យរោងចក្រផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានធ្វើអធិការកិច្ចហើយដែលមានស្ថានភាពការងារអាក្រក់ខ្លាំង
Only a handful of brands are publicly disclosing the names of their suppliers
មានក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់មួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅឈ្មោះរបស់រោងចក្រផ្គត់ផ្គង់ទំនិញរបស់ខ្លួនបញ្ហានេះមិនអាចមានការយោគយល់ទេខ្ញុំគិតថាក្រោយពីវិបត្តិបាក់រោងចក្រ Rana Plaza យើងឃើញមានវិបត្តិគ្មានដំណាភៀបហើយខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់នានាមិនអាចបន្តកិច្ចវេះហើយនិយាយថាខ្លួនមិនចង់បង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះរោងចក្រផ្គត់ផ្គង់ទំនិញរបស់ខ្លួននោះទេដោយសារតែផលប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែងឬកិច្ចការសម្ងាត់របស់ក្រុមហ៊ុននោះ
ក្រៅពីនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ធ្វើការប្រសើរឡើងក្នុងការតាមដានបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមហ៊ុន H&M ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់រាយរបស់ស៊ុយអែតនិយាយថាក្រុមហ៊ុននេះយល់ស្របតាមការរកឃើញជាច្រើននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះរួមមានផលវិបាកជាអវិជ្ជមានបណ្ដាលមកពីការរំលោភបំពានក្នុងកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លីហើយបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុននេះនឹងចាត់វិធានការធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនឈប់ធ្វើអំពើខុសច្បាប់ទាំងនេះក្រុមហ៊ុន H&M នៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ដំបូងគេដែលបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផលិតទំនិញរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវាសម្រួលដល់ការរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដែលធ្វើកិច្ចសន្យាបន្តតែក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងៗទៀតមិនសូវខិតខំទេឬមិនធ្វើអ្វីតទៅសោះ អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាដែលគេបានរកឃើញនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេដូច្នេះលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលសុខចិត្តពង្រឹងច្បាប់ការងាររបស់ខ្លួនបើមិនដូច្នេះទេលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករនឹងនៅតែមិនមានការគោរព
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Hanoi ប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនបានដឹងទេពីការឆ្លើយតបណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដល់សំណើរបស់ខ្លួនដើម្បីឈប់អនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានដើម្បីចាក់សាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលធ្វើឲ្យការហោះហើរបង្កហេតុនៅជុំវិញដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Steve Herman រាយការណ៍រឿងនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកស្រី Lisa Wishman មន្ត្រីព័ត៌មានស្ថានទូតបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍ថាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនូវការព្រួយកង្វល់របស់ខ្លួនជាលក្ខណៈឯកជនដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមន្ត្រីស្ថានទូតម្នាក់បាននិយាយថាទោះបីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពសិទ្ធិរបស់វៀតណាមដើម្បីចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យវៀតណាមធ្វើឲ្យប្រកាសថាឆកសមុទ្រកាមរ៉ាញ់មិនត្រូវប្រើប្រាស់ដោយយោធារុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដែលអាចបង្កើនការតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ទេទាំងរុស្ស៊ីនិងវៀតណាមដែលជាដៃគូខាងសន្តិសុខអស់រាប់ទសវត្សរ៍ហើយនោះបានទទួលស្គាល់ការពីពេលមុនថាយន្តហោះចាក់សាំងធុនអ៊ីល78បានប្រើប្រាស់ឆកសមុទ្រកាមរ៉ាញ់ដើម្បីចាក់សាំងឲ្យយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រធុនតូប៉ូឡេវ TU-95 ដែលអាចហោះចម្ងាយ 15,000 គីឡូម៉ែត្រដើម្បីចាក់សាំងម្ដងឆកសមុទ្រកាមរ៉ាញ់ជាអតីតទីតាំងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាលពីអតីតកាលក៏ត្រូវបានត្រួតត្រាដោយកងនាវាបារាំងនិងជប៉ុនដែរនោះជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅធម្មជាតិស្ថិតនៅចម្ងាយ290គីឡូម៉ែត្រភាគឦសានទីក្រុងហូជីមិញអតីតទីក្រុងសៃហ្គនលោក Vincent Brooks មេបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃពុធថាយន្តហោះរុស្ស៊ីបានធ្វើការហោះហើរបង្កហេតុរួមមានជុំវិញដែនដីគួមនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសអិនឌីសុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ4000គីឡូម៉ែត្រខាងកើតប្រទេសវៀតណាមពួកមន្ត្រីអង្គការអូតង់និយាយថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកបៀក៏ត្រូវបានគេប្រទះឃើញការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនៅលើច្រកសមុទ្រអង់គ្លេស English Channel ចន្លោះប្រទេសអង់គ្លេសនិងបារាំងនៅពេលដែលយោធារបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើការហោះយាមល្បាតតាមអាកាសនិងតាមសមុទ្រកាន់តែញឹកញាប់និងក៏ឃើញឡើងនៅជិតព្រំដែនបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់រុស្ស៊ីបានប្រកាសការពិខាយវិជ្ជការឆ្នាំមុនថាខ្លួនមានផែនការបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកហោះបានឆ្ងាយធ្វើការយាមល្បាតលើផ្ទៃទឹកតំបន់អាមេរិកខាងជើងធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់សម័យសង្គ្រាមត្រជាក់កាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA របស់រុស្ស៊ីបានដកស្រង់សម្ដីក្រសួងការពារប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដែលបាននិយាយថាយោធារុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីតំបន់ South Ossetia និង Abkhazia ដែលផ្ដាច់ចេញពីប្រទេស Georgia ហើយនិងនៅក្នុងតំបន់ Crimea ដែលត្រូវបានដណ្ដើមយកពីប្រទេស Ukraine កាលពីឆ្នាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រយុទ្ធជាមួយវៀតណាមខាងជើងពីដើមទសវត្ស1960រហូតដល់ការដកកងទ័ពអាមេរិកនៅឆ្នាំ1973ដែលបាននាំឲ្យដួលរលំរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងត្បូងក្នុងទីក្រុងសៃហ្គន2ឆ្នាំក្រោយមកចំណងតាក់ទងខាងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1995ថ្មីបើមានចំណងតាក់ទងដ៏ខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូមានតាំងពីសម័យសហភាពសូវៀតក៏ដោយវៀតណាមនិងអាមេរិកបានខិតចូលជិតគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែកាន់ឡើងអំពីការគំរាមកំហែងដែលបណ្ដាលមកពីចិនជាប្រទេសជិតខាងដ៏ធំមួយរបស់ខ្លួននៅផ្នែកខាងជើងអស់រយៈពេលរាប់សតវត្សហើយផ្នែកនានានៃប្រទេសវៀតណាមបានស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិន ប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើសង្គ្រាមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1979ទោះបីវាជាសង្គ្រាមរយៈពេលខ្លីក៏ដោយគេបានប៉ាន់ស្មានថាទាហានចងសងខាងប្រហែល 30,000 នាក់បានស្លាប់ប្រទេសទាំងពីរបានទាមទារទឹកដីត្រួតស៊ីគ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមយុទ្ធខាងមនុស្សធម៌រួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបានធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ2014ហើយនឹងមានសមយុទ្ធច្រើនថែមទៀតនឹងធ្វើឡើងនៅខែនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានយល់ព្រមផ្ដល់នាវាយាមល្បាតទំនើបយ៉ាងហោចណាស់ក៏5គ្រឿងដែរដល់វៀតណាមដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងប្រគល់ឲ្យនៅឆ្នាំក្រោយដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ទឹកប្រាក់18លានដុល្លារដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានប្រកាសនៅឆ្នាំ2013ដើម្បីជួយវៀតណាមពង្រឹងសមត្ថភាពសន្តិសុខនាវាចរនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Hanoi កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោក Ted Osius ឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅវៀតណាមបានសម្ដែងនៃការយល់យោគថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Hanoi នឹងស្វែងរកដៃគូប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចផ្ដល់យ៉ាងច្រើនដល់ការការពារសន្តិសុខក្នុងរយៈពេលខ្លីមជ្ឈមនឹងវែងដល់វៀតណាមដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកតាមមើលសត្វបក្សីបក្សាជាច្រើនពាន់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដាទ្វីបអាមេរិកឡាទីននិងតំបន់កោះការ៉ាអ៊ីបបាននាំគ្នាចេញរាប់សត្វស្លាបពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូទៅដល់ដើមខែមករាទិន្នន័យដែលទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនឹងជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យយល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលបរិស្ថានទៅលើសត្វស្លាបអ្នកស្រី Deborah Block នៃ VOA បានចូលរួមជាមួយអ្នកតាមដានមើលសត្វបក្សីមួយក្រុមនៅក្នុងតំបន់ដីដែលមានទឹកលិចតិចៗនៅសង្កាត់ Mount Vernon ក្នុងរដ្ឋ Virginia ដែលជាលំនៅឋានដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោកប្រធានាធិបតីទី1សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក George Washington ហើយបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកកាយយ៉ានសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅតំបន់ Mount Vernon នៅខាងត្បូងក្រុង Washington ជួនទាំងនេះមានការរំភើបចិត្តដោយបានឃើញបក្សីច្រើនប្រភេទ Stuart Davis បានទៅតាមមើលសត្វបក្សីនៅប្រទេសក្រៅ
They come in so many different shapes.
សត្វបក្សីទាំងនេះមានរូបរាងនិងទំហំខុសៗគ្នារោមរបស់វាពណ៌ល្អឆើតឆាយហើយវាអាចហើរឆ្លេះឆ្លាឆ្វែលចុះឡើងនិងបោះពួយបានគ្រប់យ៉ាង
ថ្មីៗនេះសត្វអិនទ្រីហៅ Bald Eagle ដែលជានិមិត្តរូបជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនចំនួនអ្នកតាមមើលបក្សីបានឃើញសត្វអិនទ្រីមួយនៅត្រើយម្ខាងនៃទន្លេ Potomac
I think it might be a juvenile eagle.
ឆ្នាំនេះអ្នកតាមមើលសត្វ 70,000 នាក់នៅកន្លែងជាង 2,400 បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ពលរដ្ឋដ៏ធំមួយ
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានមនុស្សច្រើនពាន់នាក់មកពីពាសពេញប្រទេស
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររក្សាបញ្ជីនៃសត្វដែលគេបានឃើញដើម្បីឲ្យយល់អំពីនិន្នាការរបស់សត្វទាំងនេះលោក Henry Glasgow បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Christmas Bird Count ជាយូរមកហើយ
នេះជាកម្មវិធីដ៏សំខាន់និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតមួយដើម្បីប្រមូលមនុស្សសាមញ្ញនៅពាសពេញប្រទេសអាមេរិកឲ្យតាមដានមើលសត្វស្លាបពីព្រោះសត្វទាំងនេះគឺជាសញ្ញាដ៏ច្បាស់បំផុតដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសុខភាពនៃបរិស្ថាន
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនាយក Gary Langham នៃវិទ្យាស្ថានជាតិ Audubon ថ្លែងថាការវិភាគទិន្នន័យអំពីការរាប់សត្វបក្សីក្នុងពេល40ឆ្នាំមកនេះបានបង្ហាញការចុះថយចំនួនសត្វសាមញ្ញ
សេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថាន Audubon និយាយថាប្រភេទសត្វចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅអាមេរិកខាងជើងត្រូវគំរាមពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតែប៉ះពាល់ទៅលើសត្វគ្រប់ប្រភេទទាំងតូចទាំងធំនៅគ្រប់ទីកន្លែង
ដោយមកពីរដូវរងាមានកម្ដៅក្តៅជាងមុនសត្វស្លាបនៅអាមេរិកខាងជើងហើរទៅទិសខាងជើងឆ្ងាយជាងមុន Jamie Ridey បានឃើញការខុសប្លែកនៅរដ្ឋ Virginia
អ្នកឃើញសត្វខុសពីធម្មតាខ្លះមកដល់ឆាប់ហើយថិតនៅយូរជាងមុន
លោក Langham និយាយថាកត្តាច្រើនទៀតក៏បានប៉ះពាល់លើចំនួនសត្វដែរ
ទឹកសមុទ្រឡើងកម្ពស់នៅជុំវិញពិភពលោកនឹងការលុបដីដែលមានទឹកលិចបន្តិចបន្តិចដល់ទៅ 95% ក្នុងពិភពលោកមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើពពួកសត្វស្លាបដែលរស់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនិងនៅជិតមាត់ទឹក
លោកឡាងអែមថ្លែងថាគេត្រូវកាត់បន្ថយធាតុកាបូនដែលចេញពីឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនិងដំឡើងកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិរក្សដើម្បីការពារទីជម្រករបស់សត្វបក្សីទាំងនេះបើមិនចាត់វិធានការទាំងនេះទេប្រភេទសត្វមួយចំនួននឹងវិនាសសាបសូន្យនៅចុងសតវត្សនេះជាមិនខាន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណតាមប្រភព VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារដែលទំនងដោយសារយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដ្រូនបានសម្លាប់មន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់របស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបពួកមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកសូម៉ាលីដែលជិតស្និទ្ធនឹងក្រុមអាល់សាបាបបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនបានវាយប្រហាររថយន្តមួយគ្រឿងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅខាងក្រៅទីក្រុងបាតហៀភាគនិរតីពួកគេនិយាយថារថយន្តដែលជាទិសដៅនោះជារបស់អាដានហ្គាយ៉ាជាមន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់នៅក្នុងសេវាកម្មសន្តិសុខរបស់ក្រុមអាល់សាបាបក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យធនាគារពាណិជ្ជកម្មអាល្លឺម៉ង់មួយហើយនឹងសាខារបស់ធនាគារនោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង់ប្រាក់ពិន័យ $1,450,000ចំពោះការរំលោភច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការលួចបន្លំមូលបត្រដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាធនាគារ Commerce Bank ដែលជាធនាគារធំទី2របស់អាល្លឺម៉ង់បានសារភាពនឹងសោកចិត្តទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិ IEEPA ហើយនឹងច្បាប់សម្ងាត់ធនាគារប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញចាប់ផ្ដើមធ្វើការឆែកឆេរសន្តិសុខបន្ថែមនៅរដូវក្តៅដល់ពួកអ្នកធ្វើដំណើរដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យណាដែលចង្អុលបង្ហាញថាពួកគេអាចជាភេរវករឬជាអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបរទេសការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងនៅឯកិច្ចប្រជុំមួយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានត្រូវប្រកាសដោយលោក Richard Zolowski រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសលាតវីដែលធ្វើជាអធិបតីភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាការសម្រេចដែលចូលជាធរមាននៅខែមិថុនានឹងអនុវត្តនៅទូទាំងតំបន់ Schengen ដែលមានប្រទេស26ជាសមាជិកដែលក្នុងនោះរដ្ឋ22ជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសម៉ារ៉ុកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅរដ្ឋធានីអាប៊ូជាឬបញ្ហាការអះអាងរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាថាប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនបាននិយាយជាមួយព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសម៉ារ៉ុកក្រសួងការបរទេសម៉ារ៉ុកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារថាការនេះផ្ទុយគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលពួកអាញាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាបានប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ារ៉ុក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.